Рідкісний експонат продали Козлевичу за 190 карбованців. Автомобіль чомусь продавався разом із штучною пальмою в зеленій діжці. Довелося купити і пальму. Пальма була ще сяк-так, а з машиною довго помучився, вишукуючи на базарах відсутні частини. Латав сидіння, наново обладнав все електрогосподарство. Вінцем ремонту було пофарбування машини в зелений ящерковий колір. Порода машини була невідома, та Адам Казимірович запевняв, що це Лорен Дітріх. Як доказ, він прибив до радіатора автомобіля мідну бляшку з Лорен Дітріхською фабричною маркою. Козлевич вже мав почати приватні прокати, про які він давно мріяв. Того дня, коли Адам Казимирович збирався вперше вивезти своє дітище у світ на автомобільну біржу, сталася прикра для всіх приватних шоферів подія. До Москви привезли 120 маленьких чорних, схожих на браунінги таксомоторів Рено. Козлевич навіть не робив спроби з ними конкурувати. Пальму він здав на зберігання в чайну «Версаль», яку відвідували візники, і виїхав на роботу в провінцію. Арбатов, де не було автомобільного транспорту, сподобався шоферу, і він вирішив залишитися тут назавжди. Адам Казимирович уявляв собі, як старанно, весело і, головне, чесно він працюватиме на ниві автопрокату. Йому уявлялось, як раннім, арктичним ранком він чергує біля вокзалу, чекаючи московського поїзда. Закутавшись у руду доху з куруючої шкури і піднявши на лоб авіаторські консерви, він дружелюбно пригощає носильників цигарками. Десь позаду юрмляться промерзлі візники. Вони плачуть від холоду і трусять своїми товстими синіми спідницями. Та ось лунає тривожний станційний дзвін. Це повістка. Прибув поїзд, пасажири виходять на привокзальну площу і з задоволеними гримасами спиняються перед машиною. Вони не сподівалися, що в Арбатовську глушину вже дійшла ідея автопрокату. Сурмлячий вріжок Козлевич жене машину з пасажирами до будинку селянина. Робота є на весь день. Всі раді скористатися послугами механічного екіпажа. Козлевич і його вірний Лорен Дітріх – обов'язкові учасники всіх міських весіль, екскурсій, урочистих свят та найбільше роботи влітку. Щонеділі машиною Козлевича за місто виїжджають цілі родини, чути безтурботний і безтямний сміх дітей. Вітер грається шарфами і стрічками. Жінки весело лепетують. Батьки сімейств з повагою дивляться на шкіряну спину шофера і розпитують його про сучасний стан автомобільної справи в північноамериканських штатах. Чи правда, зокрема, що Форд щодня купує собі новий автомобіль? Так уявляв собі Козлевич своє нове чарівне життя в Арбатові. Та дійсність неблаганно швидко розвіяла збудованою уявою Адама Казимировича надхмарний замок з його химерними баштами, підйомними мостами, флюгерами і штандартом. Спочатку підвів залізничний графік. Швидкі кур'єрські поїзди – проходили станцію Арбатов, не зупиняючись. Зходу приймали жезли і скидали термінову пошту. Змішані поїзди проходили лише двічі на тиждень. Вони привозили всяку дрібноту. Ходоків з бумагами, шивців з торбами і колодками тощо. Як правило, пасажири змішаних поїздів машиною не користувалися. Екскурсій і урочистих свят – не було. А на весілля Козлевича не запрошували. В Арбатові для весільних процесів звикли наймати візників, які в таких випадках влітали в кінські гриви, паперові троянди і хризантеми, що дуже подобалось посадженим батькам. Одначе прогулянок за місто було чимало, та вони були зовсім не такі, як мріяв Адам Казимирович. Не було ні дітей, ні шарфів, що тріпотять на вітрі, ні веселого лепетання. Першого ж вечора темряву, якого ледве розсіювали тьмяні газові ліхтарі, до Адама Казимировича, який весь день простояв марно на спасо-кооперативній площі, підійшло четверо мужчин. Вони довго мовчки вдивлялись в автомобіль. Потім один з них, горбатий, якось непевно запитав.
«Кататися можна всім?»
«Усім!» – відповів Козлевич, дивуючись такій боязкості арбатовських громадян.
«П'ять карбованців за годину!»
Мужчини зашепотілися. До шофера долинули дивні зітхання й слова.
«Покатаємося, товариші, після засідання.
А чи зручно? По карбованці і 25 копійок набрати недорого. Чого ж незручно?»
І Лорен Дітріх вперше прийняв на своє коленкоровське лоно арбатовців. Кілька хвилин пасажири мовчали, приголомшені швидкістю, гарячим запахом бензину і посвистом вітру. Згодом в неясному передчутті вони тихо заспівали «Бистри, як волни, дні нашої жизні». Козлевич узяв третю швидкість, промайнули похмурі обриси законсервованої продуктової ядки, і машина вискочила в поле на місячний тракт. «Що день, то короче, к могилі наш путь», – млосно виводили пасажири. Їм стало жаль самих себе, стало прикро, що вони ніколи не були студентами. Приспівували вони по рюмочки помаленькій, тірлім-бом-бом, тірлім-бом-бом. Досить гучно.
«Стій!» – раптом вигукнув горбатий. «Бери назад! Душа горить!»
У місті пасажири прихопили чимало білих пляшечок і якусь широкоплечу громадянку. Серед поля спинилися на бівуак. Вечеряли з горілкою, а потім без музики танцювали польку-кокетку. Змучений нічною пригодою Козлевич весь день прокуняв біля керма на своїй стоянці. І як завечоріло, з'явилася вчорашня компанія. Вже на підпитку вони знову сілися в машину і всю ніч гасали навколо міста. Третього дня повторилося те ж саме. Нічні бенкети веселої компанії, очолювані горбатим, тривали впродовж 2 тижнів. Радощі автомобілізму на клієнтів Адама Казиміровича вплинули дуже дивно. Їхні обличчя запухли і в темряві біліли, як подушки. Горбатий із шматком ковбаси, що звисав з рота, нагадував упиря. Всі вони поробилися якимись метушливими і в розпалі веселощів іноді починали плакати. Якось спритний горбань під'їхав візником до автомобіля з мішком рису. На світанку рис повезли в село, обміняли там на самогон первак, і того дня до міста вже не поверталися. Пили з мужиками на брудершафт, сидячи на скиртах. А вночі запалили багаття і плакали особливо жалібно. Наступного сіренького ранку залізничний кооператив «Лінієць», яким завідував Горбань, і його веселі товариші були членами правління і членами крамничної комісії, закрили на переоблік. Та як були здивовані ревізори, коли вони не знайшли в крамниці ні борошна, ні перцю, ні господарчого мила, ні селянських ночов, ні краму, ні рису. Полиці, прилавки, ящики і діжки – все було голе. Лише посеред крамниці на підлозі стояли, витягнувшись аж до стелі, гігантські мисливські чоботи 49-го розміру на жовтій картонній підошві. Та ще невиразно мерехтіла в скляній бутці касо-автомат «Національ», нікелірований жіночий бюст, якої було усіяно різнобарвними кнопками. А Козлевичу прислали на квартиру повістку від народного слідчого. Шофера викликали як свідка у справі кооперативу «Лінієць». Горбань і його друзі більше не з'являлися, і зелена машина 3 дні простояла без діла. Нові пасажири, як і перші, з'явилися з настанням темряви. Вони теж починали з невинної прогулянки за місто, але думка про горілку осяяла їх, як тільки машина зробила перші півкілометра.